านอธิบายเรื่องสมาธิจะบอกว่าก็ต้องมีปิติกับสุขหรือมีวิตกวิจารคงก็ถามกันว่าวิตกวิจารเรื่องอะไรเริ่มแรกต้องเข้าใจว่าใจของเรามันวิตกวิจารอยู่แล้วเป็นนิสัยตั้งแต่เริ่มเรียนรู้ภาษาเราก็พูดกับตัวเองนั่นวิตกวิจารก็เราเลือกเรื่องที่เราจะคิดนั่นวิตกถึงมาพิจารณาดังคำถามแล้วก็ตอบคำถามจนเราเข้าใจจานตามจุดประสงค์ของเราทีนี้เราวิตกวิจารในการที่จะให้ใจของเราตั้งมั่นขึ้นมาพิจารณาเราวิจกในเรื่องของลมก็ลมเป็นอารมณ์ของสมาธิที่พุทธเจ้าแนะนำให้มากที่สุดแต่ที่อธิบายให้ละเอียดที่สุดเพราะลมนี้เป็นกายสังขารเป็นผู้ปรุงแต่งร่างกายของเราที่อาการของฌานที่เราจะเข้าสมาธิจะบอกว่าต้องให้ร่างกายสบายจะมันสบายยังไงก็ด้วยลมนี่แหละพิจารณาดูว่าลมแบบไหนเป็นที่สบายของเราลมนี่เราจะรู้สึกที่ไหนบางคนก็ว่าก็ต้องรู้สึกที่ปลายจมูกแต่ที่จริงความรู้สึกของลมมันมีทั่วไปที่หน้าอกบ้างที่หน้าท้องบ้างยิ่งดูให้ละเอียดก็จะมีความรู้สึกว่าลมเข้ามันก็เล่นไปตามขาตามแขนตามลำตัวในหัวของเราทุกส่วนเริ่มแรกเราจะรับรู้เฉพาะบางส่วนที่อยู่ใบอยู่ใบพอความสังเกตของเราละเอียดเข้าจะสังเกตได้ว่ามันไม่มีเขตแดนไม่มีอะไรที่แบ่งว่าลมเดินในส่วนนี้ไม่ได้เดินในส่วนนั้นมันเดินทั่วไปไม่มีส่วนไหนในร่างกายที่ไม่มีการของลมเหมือนกับเรื่องที่เขาเล่าเรื่องหมอชีวกตอนนั้นไปเรียนวิชาหมอที่เมืองตากศิลาเรียนมาตั้ง7 ปีคิดไปคิดมาเอ๊ะเรื่องเมื่อไรเนาะวิชานี้จะจบก็เข้าไปหาอาจารย์ถามอาจารย์เมื่อไรจะจบอาจารย์ก็บอกว่าเอากังกายกับตะกร้าแล้วเดินรอบเมืองตากศิลาบริเวณดึงยอดตัวรอบถ้าเจอต้นแบบต้นไม้หรือต้นอะไรต้นหญ้าที่ไม่ใช่หญ้าตัดแล้วก็เอากลับมาหมอเชียวก็เดินตรวจโดยรอบตัวเองไปกลับมากับพ่ออาจารย์ไม่มีต้นอะไรที่ไม่ได้เป็นยาอาจารย์ก็บอกแสดงความรู้กับพ่อเลี้ยงตัวได้แล้วมันน่าจบนี่เรื่องของลมเป็นลักษณะคล้ายๆกันไม่มีส่วนไหนในร่างกายที่ไม่ใช่เรื่องของลมถ้ารับรู้แบบนี้ได้แล้วก็แต่งลมหายใจของเราเป็นที่สบายวิตกในเรื่องของลมแล้วก็วิจารว่าทำยังไงจิตใจมันสบายได้ให้ความสบายนั้นแผ่ทั่วตัวนี่คำอริยลักษณ์ของท่านที่บอกว่าเวลาทำสมาธิก็ฝึกสติด้วยฝึกสมาธิด้วยเรามีหน้าที่กับดูแลจิตใจของเรา3 อย่างคือหนึ่งให้มันมีความปราโมทย์ที่มาอยู่กับอารมณ์ของภาวนา2ให้มันมีตั้งมั่น3ให้มันพ้นนี่เราใช้วิตกวิจารณ์ที่จะทำหน้าที่ทั้ง3 อย่างได้ ก็อย่างที่ว่าเดินลมให้มันดีแล้วก็พอมันดีแล้วแล้วก็มันแผ่ทั่วความสบายมันแช่ทั่วตัวนั่นก็เป็นสิ่งทำให้เรียนดีครับเกิดความปราโมทย์ขึ้นมาได้ที่บางครั้งมันไม่พอกระจายของเรามีเรื่องอื่นที่ขวางอยู่แล้วก็ใช้การพิจารณาเช่นจากฐานุสติศีลานุสติหรือการบริจาคของเราที่เราสร้างความดีขึ้นมาด้วยการให้ทานและรักษาศีลก็บางครั้งเราภาวนารู้สึกมันไม่ได้เรื่องร่างกายก็อึดอัดจิตใจก็อึดอัดมันไม่ลงกันได้มันก็ท้อใจขึ้นมาว่าเราอาจจะไม่มีบารมีพอมั้งที่จะแก้ความเครียดแบบนั้นต้องบอกว่านึกถึงความดีที่เราสร้างมาที่เราบริจาคทรัพย์บริจาคเวลากำลังความคิดทุกสิ่งทุกอย่างที่เราให้มาจนเราเพื่อความยินดีในจิตใจของเราอันคราวนั้นที่หลวงปู่สวัสดิ์ไปสอนภาวนากับพวกฝรั่งประกาศวันที่สองที่สามท่านก็หันมาบอกว่าเคยสังเกตไหมนึกว่าพวกนี้มันเคร่งเครียดแต่ท่านก็บอกว่าเพราะอะไรเพราะเขาไม่ได้ผ่านเรื่องทานเรื่องศีลจะไม่ค่อยมีความมั่นใจในพระพุทธเจ้าไม่มีความมั่นใจในวิชานี่แต่ถ้าหากว่าเราผ่านแล้วยังคิดดูสิว่าสมัยเด็กๆผู้ใหญ่ก็บอกว่าเราจะมีความสุขด้วยการไหว้ใจของเราบางส่วนก็บอกโอ้ยไม่มีความสุขได้มามีความสุขแต่เราลองให้บ้างเกิดความยินดีในการให้ประเห็นใจของเราเบิกบานขึ้นมาตรงที่ว่าเราไม่ยากจนเรามีพอที่จะแบ่งให้คนอื่นให้เขามีความสุขบ้างเรื่องศีลก็เช่นเดียวกันเริ่มแรกฟังอันนั้นก็ทำไม่ได้นี่ก็ทำไม่ได้ก็รู้สึกว่าถูกมัดตัวแต่พอเรางดเว้นจริงๆใจของเราเบิกบานขึ้นมาก็ไม่ใจของเราไม่ได้ทำโทษร้ายกับใครไม่มีโทษติดตัวไม่สร้างความเดือดร้อนให้ใครๆเท่านั้นเราจึงมั่นใจว่าพระพุทธเจ้าสอนถูกนะทีนี้พอเราภาวนาเกิดมีปัญหาขึ้นมาเรามีความเชื่อในท่านและเชื่อในความดีของเราใจของเราเบิกบานขึ้นมาปราโมทย์ขึ้นมาเราจะพิจารณาพุทธานุสติก็ได้พระพุทธเจ้าคนที่ทรงหัดที่ได้ค้นพบวิชานี้เป็นคนเอาจริงเอาจังไม่กลัวความลำบากคิดดูสิเกิดอยู่ในวังโตอยู่ในวังแล้วทีหลังออกมาอยู่ป่ารับอาหารบิณฑบาตจากชาวป่าต้องปรับจิตใจให้เข้ากับสภาพมาใช้ง่ายๆนะแต่ท่านเอาจริงเอาจังท่านตั้งใจมั่นความตั้งใจของท่านที่จะแสวงหาอมตะธรรมลำบากยังไงท่านก็ไม่แพ้นี่พุทธิคนพบวิชานี่เป็นคนจริงเราฝึกวิชานี่เราจะเจอความจริงบ้างต้องลำบากบ้างท่านก็เคยลำบากมาเราก็ต้องลำบากบ้างนะถ้าทำด้วยความยินดีจากเบิกบานขึ้นมาได้กำลังใจขึ้นมานี่วิตกวิจารก็ใช้ทำช่วยปัญหาแบบนี้ได้ข้อที่สองที่ใจของเราตั้งมั่นก็เหมือนกัน เรามาพิจารณาดูว่าการว่าลมมันไม่เป็นที่จับใจของเราเราจะใช้กรรมฐานบทไหนเราพิจารณาอาการ32ก็ได้เราพิจารณาธาตุในตัวของเราก็ได้แล้วถ้าว่าใจของเราพอใจในขณะนี้ส่วนนาทีที่3ใจทำใจของเราให้มันพ้นหลวงปู่สวัสดิ์เคยพูดอยู่เสมอเราทำจิตของเราให้สงบที่ตรงไหนที่มันไม่สงบนั่นน่ะให้ศึกษาตรงนั้นทุกข์ก็อยู่ตรงนั้นอวิชชาก็อยู่ตรงนั้นแต่ตรงนั้นคืออะไรเป็นกิริยาของจิตที่ทำแล้วทำอีกทำแล้วทำอีกไม่ยอมหยุดก็ที่ว่าเรายึดใจมันยึดตรงนั้นยึดตรงนี้ที่จริงใจของเราไม่มีมือที่จะยึดอะไรแต่ว่ามันติดในสายความคิดบางอย่างมันคิดซ้ำๆซักๆสัญญาบางอย่างคิดซ้ำๆซักๆแต่มันกวนใจของเราตอนแรกไม่รู้สึกอะไรเพราะมันเท่าว่าธรรมดาแต่พอเราคิดใจมันสงบจริงๆความรู้สึกของเราละเอียดเข้าละเอียดเข้าเราจะรู้อ๋อมันมีอันนี้เป็นปัญหาทำไมงานฉันจะหยุดได้ก็เห็นโทษของเขาว่ารสอร่อยของเขาเสน่ห์ของเราของเขาไม่คุ้มบางทีแค่รู้สึกว่าอันนี้มันรบกวนเรามันก็จะปล่อยวางบางครั้งมันไม่ต้องใช้ความคิดต้องใช้ความพิจารณาเราจึงจะปล่อยวางมันได้ถ้าปล่อยวางใจของเราพ้นเหมือนที่ท่านอธิบายเรื่องไฟในสมัยนั้นก็คำว่านิพพานที่ว่าไฟดับท่านเข้าใจว่าไฟที่จะไหม้ได้ธาตุไฟก็ต้องถูกรบกวนพอรบกวนแล้วมันจะยึดกับเชื้อเพลิงตราบใดที่ยังยึดอยู่นั้นได้มันจะไหม้อยู่ตรงนั้นแต่ถ้าหากว่ามันไฟมันปล่อยธาตุไฟก็จะกลับสู่ความสงบก็หมายความว่าที่ไฟมันติดมันจะว่าเชื้อเพลิงมันจับมันเยอะมันไฟต่างหากที่มาเยียดเขาแต่ที่ไฟมันจะอิสระได้ก็ต้องปล่อยวางนี่เราก็เหมือนกันใจของเราที่มันเยอะในขันห้ามันติดเพราะเราเยอะไม่ใช่ว่ามันเยอะเราเพราะฉะนั้นต้องดูตรงไหนที่เราทำความคิดซ้ำๆซักๆไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางพิจารณาจนเห็นว่ามันไม่น่าเอาแล้วมันจะหยุดพอมันหยุดแล้วใจของเราก็จะพ้นจากสิ่งนั้นนี่เรื่องวิตกวิจารณ์มันทำหน้าที่สามอย่างคือทำใจของเราให้ปราโมทย์ได้ทำให้ใจเป็นสมาธิได้ทำให้ใจของเราพ้นได้เพราะฉะนั้นใช้มันทำมันถูกหน้าที่การปฏิบัติของเราจึงเจริญได้คือการภาวนาที่ใช้ให้ใจของเราสงบไม่ใช่ว่ากดกดกดเราต้องใช้ความพิจารณาเกิดความเข้าใจขึ้นมาเราจึงจะปล่อยวางสิ่งที่เป็นศัตรูกับสมาธิท่านจึงว่าสมาธิต้องอาศัยสมถะด้วยอาศัยวิปัสสนาก็ความเข้าใจด้วยมันจึงจะเป็นได้